белгилеп келишет. Атактуу орус акыны Сергей Есениндин уулу, совет доорундагы укук коргоо кыймылдарынын активдүү лидерлеринин бири саналган акын, философ жана математик Александр Есенин Вольпин 92 жашында акшыда көз жумду. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги билдирди. Эки акын, Сергей Есенин менен Надежда Вольпиндин уулу Александр 1924 жылы Ленинградда төрөлгөн. Ал совет бийлигине каршы ырларды жазган үчүн 1949 жылы психиатриялык ооруканага зордоп жаткырылган. 1965 жылы бийликти адам укуктарын сактоого чакырып, Москвада демонстрацияда уюштурган. 72 жылы АКШга көчүп кеткен.
Рахмат. Санжар Эралиев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда 17-мартта мезгил-мезгили менен жаан жайт, тоолордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 6-11 градус жылуу, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу болсо, Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3 плюс 2, күндүз 5-10 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Бишкекте эртең мезгил-мезгили менен жаан жаап, түнкүсүн жана эртең менен катуу жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Евробиримдик жана анын ичинде Чехия Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасынын бекемделишине жардам берет. Бул тууралуу Чехия парламентинин депутаттар палатасынын төрагасы Ян Гамачик Кыргызстанга жасаган сапарынын алкагында билдирди. Ян Гамачик баштаган чек делегациясынын сапары тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Чехия парламентинин депутаттар палатасынын төрагасы Ян Гамачек жетектеген делегация бүгүн Бишкекте президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Андан тышкары Кыргызстандын жана Чехиянын ишканаларынын ортосунда экономикалык байланышты өнүктүрүү максатында уюштурулган ишкерлик форумга катышты. Түштөн кийин чех парламентинин өкүлдөрү Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган депутаттар менен жолугуп пикир алышты. Чех парламентинин депутаттар палатасынын төрагасы Ян Гамачек Азаттыктын кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстанда орногон парламенттик демократиянын бекемделишине Евросоюз жана Чехия колдон келген жардамын берет деп айтты.
Я сам вельми рад, что мы приехали до земле, которая є стабильной парламентной демократией.
Мен парламенттик демократия кабыл алынбаган өлкөмдө, туруктуу парламенттик демократия жолун тандаган өлкөгө келгениме кубанычтамын. Мен президент менен сүйлөшкөнүмдө да, парламент төрагасы менен баарлашкан учурумда да Евробиримдик менен Чехия бул системаны бекемдөө үчүн кандай жардам бере алары тууралуу айттым. Анткени бул жолду тандоо менен Кыргызстан татаал жолду тандаган. Евробиримдиктин башка өлкөлөрү да Кыргызстанга Борбор Азия чөлкөмүндөгү бирден бир парламенттик башкаруу системасын тандап алган өлкө катары келип, биз сыяктуу расмий делегацияларын жиберип турса, алар тараптан да колдоо болмок.
Тарых маалыматтары боюнча Кыргыз-Чех кызматташтыгынын башаты өткөн кылымдын башына барат. 1923 жылы Чехиядан келген жумушчулар түптөгөн Интергельпо кооперативи Кыргызстанда көп кабат үйлөрдү куруп, өнөр жайларды иштеткен. Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Кыргызстандагы өнөр жай өндүрүшүнүн түптөлүүсүндө Интергельпо кооперативинин чоң салымы бардыгын белгилеп, эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү бүгүнкү күнү да зарыл экенин айтты.
Преференциялык партнер катары Евросоюзга биздин мамлекет кирди. Дүйнө жүзүнөн 16 мамлекетке кирет буга. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Чехия мамлекетинен дагы келип биз менен ушул алакаларды дагы жылдырабыз деп мамиле түзөбүз дегени биз ушул мамлекет аркылуу ошо бизге берген мүмкүнчүлүктөрдү колдонсок болот деген сөз да.
Кыргыз-Чех экономикалык кызматташтыгын бекемдөө максатында өткөн жылы алгачкы ишкерлик форум болгон. Анда Чехиянын Экири компаниясы Кыргызстанда чакан кесирди курууга кызыкчылыгын билдирген. Мунун алкагында энергетика жаатында кызмат кызматташуу боюнча 190 миллион долларга меморандум түзүлгөн. Эки өлкөнүн ортосундагы товар алмашуу көрсөткүчү азырынча көп деле эмес. Ошентсе да Чехия Кыргызстанга курулуш материалдарын даярдоодо, өнөр жай, айыл чарбазыктарын кайра иштетүү тармактарында алдыңкы жана арзан технологияны камсыздоого мүмкүнчүлүгү бардыгын айтууда. Ушул тапта Кыргызстанда бир катар ишкерлер чек сантехникасын жана башка курулуш материалдарын жасоочу ишкана ачуу боюнча долбоолордун үстүндө иштеп жатканы белгилүү. Ал эми Чехиядан келген ишкерлер туризм жаатында чогуу иш алып барууну, Кыргызстандан жумушчуларды Чехияга алып барып иштетүү жагын сунушташууда. Кыргызстан соода өнөр жай палатасынын Германия жана Чехиядагы өкүлү Кайрат Итибаев Чехиянын өнөр жай технологиясы менен Кыргызстанда иш алып баруу чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачарын белгилейт.
Мисалы үчүн канализация тармакта, вентиляция тармакта күн энергиясын алуу боюнча панелдерин алып келип иш кылып көрүп жатабыз. Конкреттүү мисалдар бар да. Анан биз да ошо технологияларды алып биякта өндүрүштөгү жандандыруу негизинде иш алып барсак жакшы болот.
Чехиядан келген расмий делегациянын сапары 17 мартта да уланат. Анда чет өлкөлүк коноктор Кыргызстандагы Интергельпо чек кооперативинин негизделүүсүнүн 90 жылдыгына арналган көргөзмөнүн ачылышына катышат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Теманы улантабыз. Кыргызстан парламенттик башкаруу ыкмасын өнүктүрүүдө Чехиядан үлгү алса болот. Бул тууралуу Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев Азаттыкка билдирди. Чехиялыктардын сапарынын максаты эмне? Алар Кыргызстандын кайсы тармагына инвестиция салганга кызыктар? Марат Жаанбаевди кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Чоң делегация келди, парламенттик жана ишкер делегациясы келди. Делегациянын башчысы катары Чехиянын төмөнкү палатасынын спикери, төрагасы Хамачек мырза жана андан тышкары 10 чакты депутат жана бир 20 чакты Чехиянын ишкерлери ушул Кыргызстан менен кызматташтыкты өркүндөтөбүз, иштешебиз деген баягы ишкерлер. Аларды башка соода палатасы Чехиянын СНГ өлкөлөрү боюнча соода палатасы. Негизги максат ошол карап көрсөк, акыркы 16-17 жылдан бери мындай жогорку деңгээлде Чехия Республикасынан бир дагы расмий сапар боло элек экен. Акыркы жолу эң жогорку деңгээлде 99 жылы азыркы Чехиянын президенти Земан мырза ал убакта премьер-министр болчу. Ошондо сапар болгон экен Кыргызстанга. Мына ошондон бери жогорку деңгээлде бул биринчи сапар болуп атат.
Парламентаризмди өнүктүрүү жаатында чехтердин тажрыйбасы кандай? Кыргызстан андан кандай сабак алса болот?
Чех Республикасы парламентаризмдин очогунда жайгаш Европада анан көлөмү жагынан да мазмуну жагынан да караганда биздин политикалык системаларыбыз абдан окшош. Мисалы биздин азыркы конституция боюнча парламенттик республикабыздын форматы ошо Чех Республикасынын парламенттик республикасына абдан тийиш келет да, окшош. Бирок алардын артыкчылыгы бизге салыштырмалуу 25 жылдык тажрыйбасы бар парламенттик республикада жашаган. Ошондуктан мен ойлойм биз алардан көп нерсени үйрөнсөк болот да.
Ал эми Чехиядан Кыргызстанга инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү кандай? Чех ишкерлерин өзүнө тартчу, кызыктырчу тармактар кайсылар деп ойлойсуз?
Менин оюмча азыр Россия менен Украинанын ортосунда болуп аткан чыр чатак үчүн көп европалык ошол эле ичинде чех ишкерлери жабыркап калды жана Кыргызстанга окшогон жаңы мамлекеттерди издеп отурушат. А менин оюмча биз ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калышыбыз керек. Мисал иретинде келтирсем, кошуна эле Кыргызстанга Чех Республикасы акыркы 10 жылда бир 500 миллион доллардан ашык акча сарпташкан инвестиция иретиндечи. 33 ишканалар жана заводдор ишке кирген. Менин оюмча бизде дагы ошо жакшы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми жеке инвестициялар дагы биздин Кыргызстандын экономикасына чоң бир киреш алып келмек да. Мисалы тармактарды алып көрсөк, жашыл экономика, өнөр жай, ошол айыл чарба, Чех Республикасы ошол жана айыл чарба техникасын өндүрүү боюнча же болбосо жер семирткич иштерди өндүрүү боюнча Европада алдыңкы орундарда турат да. Бир 3-4 тармакты белгилейт элем, ошонун бирөөсү айыл чарба. Биздин эгерде Кыргызстандын экономикасын карап көрсөк, бир 48% кызмат сектору болуп атпайбы? Кызмат секторунда дагы Чехиянын ролу чоң. Себеби дегенде эгерде Чехиянын экономикасын карап көрсөк, аларда дагы бизге окшоп мунай же башка ресурстары жок. Ал эми өзлөрүнүн жана Европанын борборундагы жайгашкандыгын абдан мыкты пайдаланышкан. Транспорттук, илимий хаб катары көп алдыңкы Европа жана Азия өлкөлөрүнө кызмат кылышат да.
Илимий жана маданий тармактар кызматташтыкка кайрылсак, Чехиянын окуу жайларында кыргызстандыктардын билим алышы боюнча мүмкүнчүлүктөр бар?
Мисалы, акыркы 10 жылда Чехиянын өкмөтү жана Чехиянын тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен Карлов университетиндеги ошол айлана чөйрөнү изилдөө факультети мөңгүлөрдү жана көлдөрдүн абалын изилдөө боюнча чоң грант сарпташкан. Билим тарабында кызматташуу ошол 97-98 жылдары башталган. Жыл сайын мисалы Кыргызстандан кеминде бир 5 адам акысыз стипендия аркылуу окуганга мүмкүнчүлүк бар. Акыркы жылдары эле ошо орундар азайып атат. Себеби дегенде биз тараптан баягы кызыгуу жана кызматташуу бир жогорку деңгээлде болуш керек да. Жалпысынан алганда Чех өкмөтү жыл сайын 300 стипендияны дүйнө жүзүнө таратат. Кайсы мамлекет ошо кызыкчылык арттырса, стипендия көбүрөөк берилет да.
Чехтерди Кыргызстандын туризм тармагына тартууга болобу? Ошондой эле бул маселе Чехия делегациясынын күн тартибине коюлганбы?
Биздин биринчиден ошол тоолорубуз жана биздин кооз жаратылышыбыз ва чех туристтерин көп кызыктырат. Мисал катары келтирсек, расмий эмес илдөө боюнча 1000ден ашык чех Кыргызстанга келип кеткен. Сурамжылоо жүргүзүп көрсөм, келип кеткен адамдардан көптөрү ошо виза жок, режим болгондуктан, авиакаттан көп болгондуктан жана баалар арзаныраак болгондуктан биз Кыргызстанга келип кетиш оңой болду деп айтып атышат.
Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназырова маектеште. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Пакистандын эл жыш жайгашкан Пешавар шаарындагы жардыруу кеминде 15 кишинин өмүрүн кыйды. АКШ президенттигине талапкерлер Дональд Трамп менен Хиллари Клинтон 5 ири штатта өткөн ички партиялык шайлоолордо көп добуш алып позицияларын бекемдешти. Ташкентте күч түзүмдөрүндө иштеген 32 кызматкер мамлекеттик резиденцияда интимдик жолугушууларды өткөргөн үчүн сурак берип жатышат. Биз берүүбүздү улантабыз. Түркияда террористтик пропаганданы жайылткан деген айып менен 3 илимпоз камакка алынды. Мунун алдында президент Режеп Тайып Эрдоган өлкөдө террорчу деп кимдерди эсептөө боюнча аныктаманы кеңейтүүнү сунуш кылган эле. Өткөн жекшембиде Анкарада болгон жардыруулардан кийин түрк коопсуздук күчтөрү азыр жаңы рейдтерди өткөрүп жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Түркиядан түшкөн кабарларга караганда террористтик пропаганданы тараткан деген айып коюлуп жаткан илимпоздорду камакка алуу чечимин Стамбулдун соту 15 март күнү чыгарды. А буга илимпоздордун Түркиянын негизинен күрдтөр жашаган түштүк чыгышындагы аскерий операцияны токтотууга үндөгөн билдирүүнү эл алдында окуп бериши себеп болду. Боспор университетинде иштеген Исра Мунган, Нишанташи университетинде мугалимдик кылган Мусафер Кая жана Мимар Синан университеттин илимпоосу Киванч Эрсой 10 март күнү билим кызматкерлеринин профсоюз кеңсесинде пресс-конференция өткөрүшүп, биз бул кылмыштын катышуучусу боло албайбыз деген билдирүүсүн окушкан жана илимпоздордун быйыл январь айындагы ачык катына кол койгондорду кысмактоо, университеттердеги жумуштардан бошотуу көрүнүштөрүн айыпташкан. Стамбулдун соту илимпоздордун билдирүүсүн күрд жумушчу партиясы ПККны колдогондук деп тапты. Буга чейин быйыл январь айында 90 жакын университеттин 1100ден ашуун окумуштуусу түрк билигине багышталган ачык кат менен чыгып, анда өлкөнүн түштүк чыгышындагы шаарлардын эл жашаган аймактарында баррикадаланып алган күрд жумушчу партиясынын согушкерлерин жок кылууну максат кылган аскерий аракеттерди анын ичинде күнү түнү коменданттык саат киргизилүүсүн сынга алышкан болчу. Анда окумуштуулардын ачык катына ачууланган президент Эрдоган айтылгандарды жүзүк каралык деп атап, бул үчүн жооп беришлерин эскерткен. Эки күн мурда болсо Эрдоган Түркияда террорчу деген аныктаманы кеңейтүү сунушу менен чыкты.
Бомбайы патлатан, тетиги чекен террорист олабилир.
Машааны басып, бомбаны жардыргандар менен катар анын буга мүмкүндүк берген жактоочулар менен колдоочулары да террорчу. Андыктан биз кылмыш кодексин мүмкүн болушунча тезирээк өзгөртүп, терроризм боюнча аныктаманы кеңейтүүбүз керек. Коопсуздук кызматтары террордук ишмердикти колдогон деген шек менен кармаган адамдар сотко эшиктен кирип, бирок кара тешиктен чыгып кетүүдө. Биз муну менен мындан ары келише албайбыз. Колуна тапанча көтөрүп жүргөн террорчу менен өзүнүн наамын жана кызмат абалын кыянат пайдаланып, алардын турумун бөлүшкөндөр, максатына жетиш үчүн колго алыш кылгандардын ортосунда эч айырма жок. Ал окумуштуу, депутат, жазуучу, журналист же өкмөт уюмдун башкаруучусу болушу мүмкүн. Бул ал адам террорчу экендиги тууралуу фактыны өзгөртпөйт.
Бир террорист болдуу керчегини değiştirmez.
Деген президент Режеп Тайып Эрдогандын бул сөздөрү жана террорго каршы рейдтердин алкагында 3 илимпоздагы камалган тууралуу маалыматтар борбор Анкарада ушул жекшембидеги жардуурдан 37 адамдын өмүрү кыйылгандан кийинки учурга туш келди. Жарым расмий Анадолу агенттигинин шаршембидеги маалыматына караганда Стамбулдагы жаңы рейдтер учурунда шектүү саналган 20 киши кармалды. Алардын арасында адвокаттар дагы бар. Анкара жардыруусунун артынан Түркиянын түштүк чыгышында коопсуздук күчтөр менен ПКК согушкерлер ортосундагы күрөш жаңы аймактарга жайылып, өкмөт танктарды, бронду унааларды, тик учактарды жайгаштырды. Түркия борборундагы акыркы 5 ай ичинде 3-чү жардыруу үчүн али эч ким жоопкерчилик ала элек. Бирок тергөөчүлөр жардырууну Күрд жумуш партиясына байланышы бар аял эркек жасаган деген бүтүмгө келип жатат. Андан бери Анкарада жардырууну айыптагандар демонстрация өткөрсө, Стамбулда терак үчүн Ак партия башкарган өкмөттү жана президент Эрдоганды күнөөлөгөндөр көчөгө чыгып, бирок алардын нааразылыгын полиция суу бүркүүчтөрдү, желимокторду колдонуу менен таратты. Өзү Анкарадагы жардырууну Түркиядагы саясий спектрдин баары улутчулдарын тартып күрттөрдү колдогон оппозициядагы айыптаган. Бирок жооп чара кандай болушу керек деген маселеде Ак партия менен башка саясий күчтөрдүн ортосунда ажырым сакталууда. Бир катар талдоочулардын пикиринде эгер Түркия азыркы багытын уланта берсе өлкөдө кыянатчылыктардын күчөө тоокелчилиги бар. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн бүгүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстан Казакстанда аспара суусун чогуу пайдалануу боюнча протоколду бузду деп айыптап жатат. 50-жылдардагы документ боюнча сууну казак тарап бөлүштүрөт жана теңинен көбүн колдонот. Бирок жыл сайын суугат маалында да кыргыз тарапка суу бербей бууп койгон учурлар катталат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Аспара суусу Кыргызстандан Панфилов, Казакстандын Мерке райондорунун так ортосунан чек арадан агып өтөт. Дарыянын 80% Кыргыз тоолорунан агып келген Мөңгү суулары толтурат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында 1948-жылдагы суу бөлүштүрүү боюнча протоколго ылайык 62% казак, 38% кыргыз тарап пайдаланат. Панфилов районундагы Фрунзе айылдык кеңештин депутаты Таштанбай Тунгатаров бул суу менен 6,5 гектар жерди суугаруу керек деген. Бирок соңку жылдары казак тарап маал-маал менен бууп койгон, бөлүнгөн суудан азыраак берген учурлар болуп жатканын айтып берди.
Ушул вопросту жылына көтөрөбүз. Жогорку кеңешке Бубукаровко бергенбиз, вице-премьерге, премьерге жазганбыз, жолукканбыз, кат бергенбиз, вообще чечилбейт. Эл бирдей кесепкенден да коркуп, кандай болот? Банкрот болгон кишилер аябай көп да. Бир да чыгарбай күйүп кеткен помидор тиккендер бар. Кызылчаны тиккиле деп өкмөт айтып атат, а тигендердин сууга кандай болот? Мына быйыл накопление снега, мына эме ледниктердин үстүндө 40% дейт. А былтыр 140% болгон.
Таштанбай Тунгатаров суу теңметең бөлүнсүн, Казакстан суу бөлүштүрүүгө кыргыз тараптар аралаштырсын деген талап коюлуп жатканын кошумчалады. Андан сырткары суу сактагыч куруну да сунуштап жатышат.
Чалдоордун үстүндө 950 гектар жер бар, жайыт жетиш. Анан ошол жака хотя бы бир 3 миллион куб вода тобо, вода хранилище салып берсеңер, анда уже ишенич болот эле, ошо суу болот депчи. Аны салып бергиле, акча чыгарып бергиле деген эчтеке жок. Долбоорго эле жардам берсе, анан калганын биз өзүбүз суранат элек да. Ушундай 9000 гел ушу жер менен иштебейт, илгеркиде да отуз фабрика жок. Анан эл аябай эле кыйналып атат чынын айтканда. Эртеңки ишенич жок да, мисалы караганы жер болсо, анан ошодон суу жагы аябай проблемный болуп атат.
Аспара суусунун маселеси 2012-жылы жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Парламенттеги Республика Тажут фракциясынын депутаты Панфилов районунун мурунку акими Бактыбек Райымкуловдун бышыкташынча комиссия маселени иликтеп токтом кабыл алынганы менен майнап чыккан эмес.
Ошо 38%нын жартысын да ала албай атпайлыкпы даже. Вообще 3 күн 5 күнгө жаап салып эл суу жок калган. Анан ошондо жогорку кеңештин депутаттарын чакырып комиссия түзүлүп келип карап жогорку кеңештен токтом чыгарылган 50-50%га чечилсин деп өкмөткө тышкы иштер министрлигине тапшырма берилген. Ошо боюнча бүгүнкү чейин ошо токтом аткарылбай келет да. Эч бир иш болбоптур. Мен баарын карап көтөрүп чыктым. Ал токтомду тиги өкмөт менсоолугу коюп коюптур, менсоолугу аны карап атабыз, аракет кылып атабыз деп кайта кат жазып коюптур. Ошол боюнча алар да маселе көтөрбөптүр. Нары даже биздин суу бөлүштүргүчкө казак тарап баардыгын жаап салган, кире албайт. Канча сууну бизге берип атат, канча сууну бөлүп атат, алар канчаны алып атат, даже биз билбейт экенбиз да.
Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Алманов коңшу колоңдор менен сууну пайдалануу боюнча негизги протоколдор 80-жылдары Советтер Союзунун тушунда түзүлгөнүн маалымдады. Анда Кыргызстандын кызыкчылык сакталбай калган жагдайлар бардыгын, бул документтердин баарын кайра карап чыгуу керектигин белгиледи.
Бул Кыргызстан мал чарбачылыгы менен алек болуп жер иштете тургандар төмөн жакта өрөөндүү жерлердин эли деп суунун көбүн ошолорго бергендей чечим болуп аткан протоколдор ошондой түзүлүп, алардын жер аянты көп, анан алардын жери түшүмдүү, алар суу менен камсыз болуш керек көбүрөөк деген ошол кездеки түшүнүктөр ошондой болгон. Азыр биз эми кайра карап чыгышыбыз керек, биз өз жерлерибизди өздөштүрүүбүз керек, биз дагы өзүбүз сууну өзүбүз пайдаланышыбыз керек деп ошол аягына чыкпай эле келатат да. Маселе ошол, ал суу мына жаз башталды, бул жерде эмес, эми баардык ушундай жерлерде ушул чырлар баштала берет. Баардык жерде ушул баягы биз тараптан төмөн өткөн, суу өткөн жердин баарында ушундай маселелер чыга берет эми.
Кыргызстан коңшулары Өзбекстан менен Казакстанга суу топтоп берет. Бул маселе боюнча расмий Бишкек, айрыкча Ташкент менен тил табыша албай жүрөт. Өткөн жылы Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында суу боюнча эл аралык жыйында премьер-министр Темир Сариев Өзбекстан Кыргызстанга Нарын дарыясынын суусун топтоп бергени үчүн кеткен чыгымдарды кошо көтөрүшү керектигин айткан. Расмий Бишкек буга чейин деле суу товар катары бааланышы зарыл, ага байланышкан чыгымдар төлөнүшү керек деген маселе көтөрүп жүрөт. Ташкент суу тартышылыгы күчөйт деген жүйө менен камбар ата биргесин курууга каршылык билдирип келет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кезек эми журтташтар берүүсүндө бүгүнкү каарманыбыз Гүлжан Шейшенова, Австриядагы Европа Кыргыз уюмунун жетекчи орун басары. 3 жылдан бери Австрияда окуп иштеп жүргөн Гүлжан өзү иштеген уюмдун ишмердүүлүгү тууралуу Венадагы кыргыздардын жашоосу жөнүндө Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Гүлжан 2011-жылы ДААТ программасы аркылуу Германияга окууга өткөн. Ал жакта 2 жыл жашаган соң билим алуусун Австрияда уланткан. Учурда Гүлжан окуу менен гана чектелбей, Австриядагы Европа Кыргыз уюмунда активдүү иш алып барып, ата журттан алыста төрөлүп өскөн балдарга эне тилин үйрөтөт.
Бул Европа Кыргыз уюму официалдуу түрдө март айында 2014-жылы түзүлгөн. Бул уюмдун жетекчиси Элдар Бабаев деген байкебиз болот. Анан орун басары мен. Анан да бизден тышкары дагы 6 бухгалтерияда, анан кийин дагы 2 адамыбыз бар. Алар отчетторду жазып тура турган адамдарыбыз. Анан андан тышкары биз 15 жакын активист балдар кыздарыбыз жана байкелерибиз бар. Уюмдун ар кандай багыттары бар. Австрияда бир Кыргызстанды кененирээк тааныштыруу болду жана Кыргызстанга Австрияны тааныштыруу болду. Анан Европа Кыргыз уюму деп бул жакта ачканыбыздын себеби жалпы эле башка өлкөлөрдө ар кандай клубтар бар да. Кыргыз мисалы Германия уюму бар, ошолор менен биргеликте иштешүү болду. Ар кандай мисалы бул жакта Австрияда көп студенттер бар, аларда аябай жардамга муктаж болот. Кээде ошолорго да атайын бир жардам көрсөткөн үчүн Кыргызстанда балдар үйү бар, карылар үйү бар дегендей, анан ошолорго кичине болсо да биз өзүбүздүн салымыбыз кошолу деп жардам жөнөткөндө аракет кылып жатабыз.
Венадагы мекендештердин уюму түзүлгөндөн тарта маданий иш чаралар өткөрүлүп турат. Эң алгачкы чоң кече 2014-жылдын март айында Нооруз'да уюштурулган. Андан тышкары Кыргызстандан өнөр адамдарын чакырып, Европада алардын чыгармачыл сапарларын уюштуруп беришет. Өткөн жылы уюмдун активисттери өз күчү менен кыргыз тилинин курстарын өткөрө башташкан.
Ал болсо оңой болгон жок албетте. Башында ошо мен, анан кийин Айгүл Мутуева деген кызыбыз бар, ага аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошо ачылгандан баштап көп салымын кошуп келет курска. Башы 3 бала менен башталсак, азыр Кудайым буйруса бир 10 балага жетип калды. Бул балдар жанагы биздин байкелер бар, эжелер бар дегендей, анан башка улутка турмушка чыккан или башка эжелер менен турмуш кургандар. Анан алардын балдары эми чет өлкөдө жашаганда мындай англис тилин сүйлөшөт экен же немис тилин сүйлөшөт, анан кыргыз тилине басымы өтө аз да. Ошого кичине болсо да жардамыбыз болсун деп ошо кыргыз тилинин курсу ачылды да. Жумасына бир жолу өтүлөт. Ар бир баладан 5 евродон алынат. Бирок ал алынган акчага биз ар кандай китеп жана материалдарды Кыргызстандан алдырдык атайын балдарга деп.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Венада 200 чамалуу кыргыздар жашайт. Алардын көбү студенттер. Эл аралык уюмдарда иштеген да кыргызстандыктар бар. Өзүнүн жеке фирмаларын ачып, ишкердик жүргүзүп жаткан мекендештерибизди да кездештирүүгө болот. Кыз келиндердин көбү бала багып иштешет.
Мен оюмча Австрияда жашоо кыргыздардын жашоосу жакшы деп эле ойлойм. Өзүңүздөр билгендей, Австрия мамлекет өзү да жакшы бир бай өлкөлөргө кирет. Мен өзү кыргыз студенттерине да аябай баа берем да. Окуудан тышкарда иштешет, өздөрүн камсыз кылышат, андан тышкарда акчаны Кыргызстанга үйлөрүнө салганга да жетишет да. Виза узарткандан кыйналышса керек көп эле. Анан тилден. Мисалы жаңы келгенде тил билбесе өтө эле кыйын болот да. Кеберлер тил билбей келишкенден кийин жумуш таппай кыйналышат. Кыйналгандыктан чыдабай кеткендер да болот Кыргызстанга кайрадан.
Европага кирген миллиондой качкындын көбүнүн көздөгөн жери Австрия жана Германия. Жакынкы чыгыштан Австрияга кирген качкындардын саны 100 000 ашты. Гүлжанга бул көйгөй тууралуу дагы суроо узаттык.
беш кол тең эмес дегенде ар бир киши да бирдей эмес да. Кээрки австриялыктар жек көрүштү, кээркилер туура кабыл алышты, кээркилер туура калышып жардам да аябай беришти да. Кийим кече болобу, тамак аш болобу, качкындарга да биз да биздин уюмда жардам берген. Атайын жана Time to Help деген атайын уюм бар, аларга кошулуп биз да кыргыз тамагын жасап, манты, плов дегендерди, аш дегендерди жасап, ошодон түшкөн акчаны жардам катары биз ошо качкындарга да берип кеттик да. Бирок мен оюм боюнча ушу келгенден бери бир аз элдер уже коопсузданып башташты да. Эми түнкүсүн жүргөндө эми абайлап калдык.
Журтташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Австриядагы Гүлжан Шейшенова болду.